To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Tryg. Vidste du, at Trygs graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmorkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på tryg.dk/gravid.
Maggie Vejlebo og hendes mand har begge fået konstateret lav fertilitet, og med to langstrakte fertilitetsforløb i bagagen, kan Maggie næsten ikke tro det, da hun på en ferie i Thailand pludselig står med en positiv graviditetstest. Maggie nyder sin tredje graviditet, men 14 dage før termin skønnes lille Hugo at veje 30% over gennemsnittet, og Maggie bliver anbefalet en igangsættelse. Men trods hospitalets risikovurdering insisterer Maggie på at lade fødslen gå naturligt i gang. Og da Maggie forvirrer, går hun en drømmefødsel i møde og føder familiens mirakelbaby Hugo på knap 5 kilo i vand. Mit navn er Rilo Schwarz, du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen Maggie.
Tak.
Og velkommen Camilla Brink fra Erhvervsjordmor, som jo altid er med os her.
Ja, det er. Tak.
Maggie, du er mor til 3 drenge.
Ja.
Du er mor til Ville på 5, Alfred på 2,5, og så lille Hugo, som er den fødsel, du skal fortælle om i dag.
Ja.
Din graviditetshistorie er jo lidt anderledes end så mange andres, fordi Hugo er det, som I selv kalder en mirakelbaby.
Ja.
De to store drenge er lavet på langstrakte fertilitetsforløb, da I begge to har nedsat fertilitet.
Ja.
Og ligesom havde fået beskeden om, at I ikke kunne blive naturligt gravide. Men mod alle odds bliver du pludselig gravid. Vil du ikke sådan starte med at fortælle, hvordan de her fertilitetsforløb med de to første var?
Jo, det kan du tro. Vi prøver selvfølgelig selv, vi har besluttet os om, at nu vil vi rigtig gerne være forældre sammen. Så vi prøver selv, og efter knap et år, så kommer jeg ind i et sygdomsforløb med en kraftig underlivsbetændelse, som lynhurtigt sætter os ind i fertilitetsmøllen. Og vi går selvfølgelig nogle undersøgelser igennem, og ryger egentlig lynhurtigt til den idé med, at vi skal i ICSI-behandling. Min æggeleder er lukket efter den her sygdom, så jeg får et forsøg for at få dem skyllet igennem, og det lykkedes dem faktisk at få åbnet i den ene side. Så vi tester de her 3 insemineringsforsøg, men det bliver så også konstateret, at det er ikke den vej, det skal gå. Vi går ikke i vejen. Så det giver selvfølgelig en masse håb, at nu får vi den hjælp, der skal til, og nu kan vi få den her ønskebaby. Så igennem i nogle forskellige ICSI-forsøg, og mest af alt en masse ventetid, som er super, super svært at være i, og en masse uvished. Indtil vi så 2 år efter står med en positiv blodprøve og en høj HCG, som fortæller os, at vi er gravid.
Ja, fordi jeres første søn var hvor mange år undervejs i virkeligheden?
Ja, 3 år. 1 år selv, ikke? Med hjemmeforsøg og 2 år i behandlingsmøllen.
Og 2,5 år efter ham, så kommer lille Alfred.
Ja.
Og så er I på ferie i Thailand, hvor at du finder ud af, at du er gravid. Hvordan finder du ud af det?
Jamen, vi har solgt vores lejlighed, og vi har besluttet os, nu skal vi gøre det, som man altid drømmer om, at vi skal simpelthen til Thailand og rejse afsted, og skal være afsted i knap 4 måneder. Og så kan jeg mærke lidt en måneds tid hen i rejsen, at jeg går faktisk og er sådan lidt irritabel, og jeg synes også, det er lang tid siden, at den der menstruation, den har været der. Og får kigget på den der famøse app, at jeg er faktisk gået nogle dage over tid. Men det kan jo ikke være en graviditet, for det kan vi ligesom ikke. Så jeg bliver mere og mere irriteret her, som dagene går, og siger ikke noget til min mand, indtil han til sidst er sådan, hvad er der med dig? Og så får jeg fortalt ham det, og vi bliver enige om, nu prøver vi at købe sådan en test, og så tager vi lige den. Lige når vi har taget den her lange, lange speedbåd-tur, tester, og jeg står der med en test med 2 mega kraftige streger på. Og det er vildt, og det har jeg aldrig nogensinde prøvet før.
Ja. Vil du ikke prøve at sætte lidt flere ord på følelsen af at stå der med sådan en graviditetstest? Fordi som du selv siger, i de behandlinger, I har været i, har det været nogle blodprøver, man har fået tilbage. Ja. Men det her med at stå med den test, hvordan havde du det?
Jamen, jeg havde det vildt, altså fordi at i insemineringsforsøgene, der tester man også derhjemme. Der får man, skal man selv ligesom tisse på den her famøse test og vente på, om der er to streger. Og det havde vi sådan en særlig ting med, at jeg stod op om morgenen, gjorde det, og så gik jeg ind til min mand, og så gik vi hånd i hånd ud og kiggede. Og den var der jo ikke, og det blev vi enormt berørt af alle de gange, vi har prøvet det. Så at stå med den her, fordi der gik jeg jo bare ned, og jeg forventede, den var der jo ikke, ligesom alle de andre gange, og det var min krop, der drillede, og det var irriterende, at den gjorde det. Og så var altså, jeg når nærmest ikke at tisse færdig, før at de bare kommer frem, de to streger. Så jeg løber op til min mand, der ligger der i sengen med, med Alfred, som er lille, og bare sådan, tænd lyset! Og jeg kan huske, at jeg ryster i min krop, men jeg græder også. Og jeg altså, er lykke af sådan en helt overvældelse, fordi jamen, at vi skulle være så heldige, at vi måtte prøve det, men også overvældelse, tror jeg faktisk, er det rigtige ord.
Jeg ved, at hele fertilitetsbehandling og alle de følelser, der ligger i at være i fertilitetsbehandling, er noget, der betyder rigtig meget for dig.
Ja.
Og jeg ved, at du også godt kunne tænke dig at hjælpe andre kvinder, med, som er i fertilitetsbehandling. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, du godt kunne tænke dig
det kan du tro.
At hjælpe med?
Det var faktisk tilbage, efter vi har fået Ville. Og Ville, han er 8 måneder gammel på det her tidspunkt, og vi er på en barselstur til Thailand. Og jeg læser en bog, som er en dygtig fagperson, der har lavet den ud fra hendes erfaringer. Bogen hedder Frugtbar, og den læser jeg, og jeg bliver ramt af totalt. Hvorfor findes der ikke et sted, som skaber et fællesskab og rammerne for alle dem, som kæmper en kamp? Fordi det, jeg oplevede, da jeg fik Ville først, var, at der var barselscaféer og mødergrupper og babysvømning. Der var så mange tilbud, at det var nærmest svært at vælge, og man blev totalt overvældet af det. Og jeg fik bare et sådan instinkt mavefornemmelse om, at det er det, jeg skal. Jeg skal lave sådan et sted, fordi det mangler, og jeg manglede det selv jo, da jeg stod i det. Så det var sådan, ideen opstod, og så har den jo spiret knap 5 år nu, ikke?
Så ved jeg også, at da du så bliver gravid på naturlig vis, så er der noget i dig, der tænker, ej, så er jeg jo slet ikke berettiget til at kunne hjælpe andre kvinder, der er i fertilitetsbehandling.
Ja,
hvorfor tror du, du havde de følelser? For jeg tænker, du er lige så berettet som alle andre.
Ja.
Fordi du har jo været igennem det.
Det er rigtigt. Jeg tror for mig, så at det er så sårbart et sted, og det er virkelig noget, at når jeg taler om det, altså jeg husker det så tydeligt, det gør jeg generelt med ting, husker ting i billeder, men lige alle følelserne i min fertilitetshistorie, jeg kan huske det på datoer og fortællinger, jeg kan genkalde følelserne fysisk, når vi taler om det, min mand og jeg for eksempel, eller med andre pårørende. Og jeg ved, hvor sårbart det er. Det kan være et sted i processen at se andre gravide eller andre med babyer. Så for mig var det ideen om at starte det her sted, som jeg vil kalde Frugtbar, at det skulle ligesom være et helle for gravide maver og babyer og mødergrupper, fordi det findes ikke fysisk. Og jeg ved, at man har behov for at spejle sig i andre, som har det på samme måde, og føle sig forstået. Så jeg følte jo, fordi ideen var, når vi kom hjem fra Thailand, så skulle jeg starte det her sted. Jeg havde ligesom gjort alt klar, og jeg skulle bare hjem, og så skulle jeg bare have det her over stepperne. Men så står jeg der med en graviditetstest, som er positiv, og min første tanke er, hvad gør jeg så? For jeg kan jo ikke stå der og love et sted, der er et helle for gravide maver, når jeg selv nu er gravid. Og nu er jeg lige pludselig en af dem, der godt kan naturligt, med dem, der kæmper, så se mig som ikke en af dem mere.
Det er det, der også er så svært for det hele tiden, og selvom man prøver at spejle sig i hinanden, og man er igennem noget, der er hårdt, så er alle historierne alligevel lidt forskellige.
Yeah.
Hvor mange gange har man prøvet, hvordan har det været, og det vil aldrig være præcis det samme. Så det der med at bare have nogen, man kan tale med og sige det højt, fordi netop, det er fuldstændig rigtigt, at du siger, så mange føler sig ensomme i det.
Det gør de.
Men hvis man har nogen, der lytter, som har prøvet noget, måske ikke det samme, men lidt lignende, og egentlig er villig til at lytte, og ikke bare hurtigt trøste og sige, det går nok, og op på hesten, og det skal nok gå.
Lige præcis.
Så jeg tror, det der med at have en målsætning af, at nu passer du ikke ind, man kommer aldrig til at passe helt præcis ind alligevel jo. Så det skal jo heller ikke være et sted, hvor der skal være nogle kriterier, der er så helt fastlåst, fordi der, så vil der ikke være nogen, der kunne komme, fordi forløbene alligevel altid er forskellige.
Det har du også ret i. Og det, som jeg jo så kom frem til ved en god veninde sag, og som I også har modtaget den her historie, at jamen, det kan jo egentlig også skabe en masse håb hos dem, som går og kæmper. Ikke? Så ja, så det er det, jeg håber, at budskabet kan være ved at fortælle den her historie.
Hvordan havde du det i din graviditet? Altså, Alfred er jo alligevel stadig lille, og det er den tredje gang, at du er gravid. Mm. Hvordan havde du det i krop?
Jeg havde det dejligt. Altså, det har været godt alle tre gange. Jeg elsker at være gravid, og min krop kan virkelig også godt lide det.
Dejligt. Du nærmer dig din termin og bliver scannet, hvor at Hugo skyndes til at være stor. Og så bliver du, fordi at han er større end gennemsnittet, bliver du anbefalet at ligesom blive sat i gang omkring din terminsdato. For det første, Camilla, hvorfor er det, at man anbefaler at sætte i gang, hvis baby er større end gennemsnittet?
Men det er for at undgå, at baby bliver endnu større. Så der er sådan nogle helt faste rammer med hvilken størrelse. Og så kan man sige, at man synes efterhånden, der er for mange rammer til, hvornår man anbefaler at sætte i gang. Mm. Men der er størrelse en af dem, og det er, fordi man kan være bekymret for, hvis babyen bliver for stor, at det så kan være svært at få den født, og at man ønsker ikke, at for eksempel fastsiddende skuldre er en af de ting, man er bekymret for, som kan være større risiko for, hvis barnet er meget stort. Men kvinder kan også godt føde store børn.
Ja, fordi du vil jo faktisk rigtig gerne undgå at blive sat i gang. Og har en tiltro til, at din krop godt kan lave vejr til at føde en 4 kilo baby. Hvad er det for nogle tanker, du gør dig her om at skulle gå helt naturligt i gang?
Jeg har to vidt forskellige fødsler i bagagen. Den første fødsel var med vandafgang og V-stimulerende ad libitum og det helt store, hvor jeg ikke følte, at jeg havde min egen krop med. Og min anden fødsel med Alfred fik jeg min egen vejer naturligt, og det var en vildt fed følelse. Jeg kunne mærke min krop meget mere, og følte, at jeg havde en anden kontrol. Så det var den slags fødsel, jeg rigtig godt kunne tænke mig at prøve igen. Og både Ville og Alfred har været 4 kilo plus lidt ekstra, så jeg var sådan, jeg har gjort det 2 gange før. Det kan min krop godt det her. Jeg har det godt. Så mine tanker gik på, hvis nogle fagfolk kunne fortælle mig, at baby også havde det godt, så kunne vi godt det her. Så det var selvfølgelig i tæt rådgivning med jordmøderne, og det havde også været op på
konference.
For det, der sker den dag, der jeg bliver scannet, og det er 14 dage før termin, han skyndes til 4100 på det her tidspunkt. Og jeg er sådan lidt, hvad så? Og jordmøderen, der scanner mig, sådan, jamen det tænker jeg er fint, men jeg spørger lige en overlæge. Så får jeg vide, om de tager det op på konference på fødegangen. Du hører noget. Og samme eftermiddag, jeg tror lige, jeg er ude at gå med hunden, så har jeg bare 3 ubesvarede opkald fra et ukendt nummer, og jeg bliver nervøs. Og får så ringet tilbage, og der er en indtalt besked, og får at vide, du skal sættes i gang. Hvor jeg sådan, hvad betyder det at blive sat i gang? Hvad er proceduren, og hvorfor?
Ligesom og hvor hørt blev du i det?
Ikke? Altså, ja, overhovedet ikke hørt faktisk. Nej. Og måske, jeg er godt klar over, at personen i den anden ende skulle jo give en besked, for det var ikke hendes beslutning. Men jeg følte jo alligevel, jeg var jo okay erfaren med 2 fødsler i bagagen, så jeg spørger jo ind, jamen, er der ikke alternativ muligheder til at hjælpe mig i gang? Der er trods alt 14 dage til at få besked på, jamen, det kunne jeg forsøge, men det var der egentlig ikke, får jeg i hvert fald ikke indtrykket af. Så jeg bliver faktisk enormt ked af det, og
det
får bare en instinkt sådan, det skal jeg vise dem, at jeg godt selv kan. Ja. Jeg oplever så også heldigvis, så kommer jeg ned til en, jeg tror først, så tager jeg til en åben jordmor-konsultation, som findes her, hvor jeg skal føde. Og ligesom går til hende og fortæller mine følelser omkring det her, og beder hende selvfølgelig undersøge mig og skønne, hvad hun tænker. Og hun støtter mig heldigvis i, at det kan jeg godt, og så længe jeg har troen på det, så er det den vej, vi går. Og jeg beder hende om at notere det i min journal, så ikke jeg skal forklare og overbevise igen på hospitalet. Mm. For så er der jo en dato lige pludselig, der hedder termin, kl. 8 om morgenen møder I op, til igangsættelse hedder det.
Maggie, du er i forvejen i kategori risikofødsel, fordi du har mistet 1 liter blod ved de andre fødsler. Mm. Jeg sidder og tænker, hvad er normalt at miste? Camilla, nu kigger over på dig. Men
Jamen, helt normalt, fordi man har en øget blodvolumen allerede, når man er gravid. Så at miste en halv liter blod, op til en halv liter blod, det er helt normalt, og der er ikke noget, du vil mærke til det. Over en halv liter, så er det mere end det, du ligesom har sparet op under graviditeten, og i forhold til alt det her blodsystem, der er ændret i forhold til moderkage osv. Mellem en halv og en hel liter, der er man sådan opmærksom på, hvor meget kommer du til at bløde. Og så på den måde er der sådan gradueringer, alt efter hvor meget man bløder, hvilke indgreb man skal gøre. Og
har det noget med størrelsen på baby at gøre?
Altså man kan sige, hvis baby er meget stor, det er også noget, man tænker på i forhold til tvillingefødsler. Nu er der ikke en tvillingemave, er jo noget større end et barn på 5 kilo, lad os sige det sådan. Men det med, jo mere livmoderen er udvidet, og hvis man har født over 4 gange, altså 5 gange, det er også noget med, hvor mange gange man har født, så kan livmoderen have svære ved at trække sig sammen igen, fordi den har været så udvidet, enten ved et stort barn, eller at man har født mange gange. Så det er jo også det, at når moderkagen er født, så der, hvor moderkagen har siddet, der er jo sådan åbent blodbaner direkte, der er gået direkte ind til moderkagen. Så derfor så er det så vigtigt, at lige så snart moderkagen vækser, trækker livmoderen sig sammen. Fordi det er så smart, så når den strammer op, så klemmer den ligesom sammen om alle de her blodkar. Men hvis den ikke spænder op, trækker sig sammen livmoderen, så vil de der blodkar stå bare og fosse blod ud. Så det er derfor, at det er så vigtigt, at livmoderen trækker sig sammen bagefter. Det er derfor, jordmoderen altid lige er efter den der livmoder. Mm.
Hvornår går fødslen så i gang?
Ja, det gør den natten til mandag, som er en uge efter termin, præcis. Mm. Og det er der, vi så har en ny igangsættelsesdato. Og det var ligesom også en deadline, jeg havde givet ind i mit eget hoved, at okay, for at han ikke skal blive for stor, og vi kommer ind i endnu større risiko, så vi havde ligesom besluttet derhjemme, at vi møder ind, og så lader vi dem sætte os i gang. For på det her tidspunkt har det også ændret sig fra at skulle være en gustapiller til igangsættelse, til at jeg ville kunne møde ind, og de ville kunne prikke hul på vandet. Mm. Så for mig gjorde det en kæmpe forskel i at give ro omkring det. Og det, der så sker, er, at vi afsætter de to store drenge, for ja, det ved jeg ikke rigtig mange gange, de er jo blevet afsat hos bedsteforældre, fordi nu troede vi, den var der i forbindelse med en masse plukvæg og noget. Så vi har afleveret dem, og så vågner jeg 2 om natten og har vejer. Og min første tanke er bare, yes, nu sker det. Og jeg ligger sådan spændt og venter og holder øje, bliver de ved? Fordi jeg har oplevet så mange plukvæger, der gik i sig selv. Og de bliver ved. Så jeg vækker min mand og sådan track dem lige, for jeg tror, skulle det nu?
Ja.
Og han er sådan mindre begejstret, kan jeg fornemme, der midt om natten, fordi det har vi troet lige så mange gange, at det var. Så vi prøver at få noget søvn igen. Og kigger, og jeg får hvilet lidt hen over dem. Så står jeg op 6:30, for vi har jo en aftale 8:00 om at skulle møde ind til igangsættelse. Så jeg står op og går i bad, og kan mærke, at det er tiltagende, de her dejlige fornemmelser i kroppen. Og så tænker jeg, at da 7:00, sådan, ej, jeg ved, der er vagtskifte, så jeg ringer lige ind, bare lige og melder det, at jeg har altså haft egne vejer nu, så det er forhåbentlig ikke en igangsættelse, vi skal ind til, men også mere. Det kunne være, at vi fik beskeden, vent hjem et par timer, sætte an og kom så senere på dagen. Og jeg får besked på, kom ind 8:00, som vi har aftalt. Og det gør vi. Og så bliver vi modtaget med beskeden om, jamen der er en fødestue klar til jer. Værsgo. Og jeg kan huske det sådan, vi står der ved bilen og sådan, skal vi tage det ind? Altså er det nu? Og fordi jeg havde det godt. Altså jeg skulle koncentrere mig, når de kom. Men jeg havde det fedt. Så det var vildt, og så sidde der på en fødestue.
Det er en dejlig start på fødslen. Også den energi, der er i at virkelig have sådan nogle yes, når vejerne kommer. Altså det er meget lettere at rumme de vejer, når man har den der sådan, okay fedt, der kom endnu en vej, fordi du vidste alternativet var, at du skulle ind og sættes i gang. Så det er jo virkelig full blown ja-hat på de vejer der.
Ja. Altså. Ja, det må man sige. De var velkomne.
Ja.
Du har et ønske om at føde med dæmpet belysning og komme i kar og alle de her ting. Hvordan forløber fødslen?
Den forløber fedt. Altså det er, og det er jo vildt at sige, men det var virkelig. Jeg fik min drømmefødsel, som jeg havde håbet. Jeg prøvede lidt med Kar under fødslen med Alfred, men måtte op til sidst. Så her var det med besked på, det er en risikofødsel, han er måske stor, han kan sidde fast. Det er op til den enkelte jordmor, om det kan lade sig gøre. Men vi kommer ind, og vi møder den sødeste og roligste jordmor, som lige er mødt ind, frisk til en vagt. Og det er jo om morgenen, det her. Og hun har haft god tid til at læse journalen og fødselsønskerne, så hun er bare rigtig rar at møde ind til. Og ja, hun undersøger mig og konstaterer, at jeg er de her 3-4 cm åben, men alt er så fint. Og hun kigger på mig med en ro og siger, du kommer til at føde i dag. Og vi kan sagtens tage vandet, men det er der ingen grund til. Og så er hun mega sød. Hun fanger ligesom de her ting, fordi det er jo lyst udenfor. Så hun får trukket for og ud på de der halsterile badeværelser, for hun lige stillet lidt LED-bloklys ud, så jeg kan ikke få de her lysstimuli, som jeg ikke er så god til. Og hun sender mig stille og roligt ud på en gåtur med min mand hånd i hånd. Og til et bad, når jeg kommer hjem fra den, så det føles så fint. Og så kan jeg mærke, der begynder at komme endnu mere skub i de her vejer. Og hun kommer ind og undersøger sig igen. Og der er jeg, som jeg husker det, 6-7 cm åben på det her tidspunkt. Og det er så kun en times tid efter, vi er kommet ind. Så der har virkelig været fart på. Og hun har heldigvis allerede tændt op for karret, inden vi går ud på tur. Så hun siger sådan, det var vist godt, vi lige fik tændt op for det vand. Hop du bare op i karret. Og der er klokken 10:45 på det her tidspunkt. Og det føles så fedt. Altså, det er virkelig rart. Og jeg kender jo lidt følelsen fra fødslen med Alfred. Og jeg kan huske, jeg får selvfølgelig inden, eller i det, jeg kommer ind på fødestuen, for jeg har lagt den her venflon i hånden, så den ligesom er klar til, at jeg skal få det her V-stimulerende drop for at hjælpe livmoren til at trække sig sammen. For det er det, der har været problematikkerne ved de andre fødsler.
Ja, for nu kigger jeg over på dig, Camilla. Ja. Når Mækki de to andre gange har mistet så meget blod, du talte også om før, i forhold til at få livmoren til at trække sig sammen igen, så ved den her fødsel gør de klar med, hvad kaldte du det?
Venflon, ja. Det er jo det sådan lille plastikrør, der ligger klar inde i hånden, sådan så man lige kan slutte slangen til, og så fyre saltvand ind. Og, eller det hedder så et koncentreret syntesinondrop, fordi så er det lidt kraftigere styrke, for man hurtigt kan få livmoren til at trække sig sammen bagefter.
De anbefalede det egentlig at give mig det forebyggende, allerede tror jeg under fødslen, eller i hvert fald kort tid efter, eller når barnet var født, at jeg så skulle have det lagt med det samme. Og det frabad jeg mig egentlig, fordi jeg havde ved den første fødsel fået så meget af det, og jeg ved, det også kan gå ind og måske drille en lille smule med armeetablering og mælkens tilløb. Så jeg havde bedt mig om at kunne behandle med det, hvis det var nødvendigt. Så det var egentlig gjort klar, og jeg ved, de havde også gjort blod klar til en eventuel blodtransfusion. Ja. Og det gjorde mig egentlig meget tryg, for så vidste jeg, at de havde styr på det. Jeg vidste, der var overlæger holdt klar til, at hvis jordmoren, det ved jeg ikke, trak i en snor, eller hvordan man gør, så ville der komme nogen og kunne hjælpe mig. Så det gav mig bare en kæmpe tryghed. Så jeg kan huske følelsen af, at jeg kommer ned i vandet, og er bare sådan, ah, det var dejligt. Og jeg har, ja, som tidligere nævnt, den mest rolige jordmor, som sidder ved siden af, og jeg ved faktisk ikke, hvad hun laver. Jeg føler, hun faktisk sidder og kigger meget på mig og veksler blikke med min mand, som også sidder ved siden af og er meget rolig. Og jeg formår, til forskel fra de andre fødsler, at være mere, altså også åbne mine øjne en gang imellem og kigge på ham. Og vi udveksler nogle blikke, og jeg er meget mere til stede her i det her. Og jordmoren i tale sætter, at jeg får det til at se virkelig let ud, og hun kan se på mig, at jeg er godt kan være i det, og jeg nyder det på en måde. Og hun får komplimenteret min fine perlekæde, som jeg så fint har taget på i dagens anledning. Det er et arvestykke fra min mormor, som ikke er her mere, men som jeg havde et meget tæt forhold til. Og det var egentlig en kæde, jeg havde på under fødslen med Alfred. Helt ikke planlagt. Men når jeg så ser billeder derfra, så har vi også joket med, at jeg står der i vilde vejer med en meget fin perlekæde på, og ellers intet andet. Så i det her forløb med, hvor jeg går og venter på vejerne, så bliver kæden egentlig min V-kæde og lidt held og lykke. Så jeg tør næsten ikke at tage den på. Så den er på dagene her op til fødslen og også under fødslen. Og jeg når at fortælle jordmoren det her i en V-pause, og når også lige at sige, at jeg har også en ting med nogle hvide sommerfugle, som følger mig lidt, som jeg ser som min mormor. Og i det, jeg siger det, så kigger min mand ud af vinduet, og han er absolut ikke til sådan noget her lidt overtroisk eller noget giver mening. Og så kigger han sådan helt forskrækket ned på mig og siger, seriøst, der fløj lige to sommerfugle uden for vinduet. Mm. Og der blev han alligevel lidt, at okay, der er måske alligevel noget andet, og det her er jo seriøst 10 minutter inden, at jeg føder Hugo.
Ja.
Og vi er jo på tredje sal, på en fødestue med et lille vindue, midt ind i Roskilde by. Mm. Så jeg synes, at det giver mening, at de kommer forbi, men det kan man jo tolke, som man vil.
Fint.
Og det tager ret hurtigt fart. Jeg tror, jeg er i vandet en time, og så begynder jeg ellers bare at opleve pressevejr og rigtig meget tyngde. Og jeg synes, det er fedt. Jeg har total kontrol over det og bruger min vejrtrækning, som jeg har øvet mig på, og også brugt ved de andre fødsler. Så den finder jeg rigtig meget ro i, og oplever så ja, de her pressevejer, som er rigtig kraftige, og jordmoren mærker efter og konstaterer, at jeg er de her famøse 10 cm åben. Han står stadig lidt højt, og hun kan så mærke, at han stadig har fosterhinderne omkring sig. Mm. Og da klokken så er 1, hvor jeg virkelig presser med, og han også kommer forholdsvis ned, og jeg mærker med undervejs, det er blevet anbefalet, og det synes jeg virkelig giver mig en god fornemmelse af, hvor at jeg er. Og der kan vi mærke, at de her meget kraftige fosterhinder, det er en meget anderledes fornemmelse. Og så husker jeg, at hun siger sådan, skulle vi ikke lige prikke den der? Og vil du selv gøre det? Var sådan, nej, det gør du bare. Og så prikker hun dem, og så går der jo ikke særlig lang tid, så får jeg lov til at føde lille Hugo ned i vandet, som er min største drøm. Og jeg får selv lov til at tage imod ham og tage ham op på brystet. Og det er så vildt.
Det er så magisk, hvad de vandfødsler kan. Det lyder så meget fint.
Det er faktisk.
Du fik lov til det.
Ja.
Hvilken betydning har det, at de stadigvæk ligger i deres fosterhinde?
Jamen, når de er i fosterhinderne, så er de ligesom, jeg skal sige, stadigvæk beskyttet derinde i fosterhinderne. Og det kan også godt være, at det både kan trykke lidt tidligere, når man føler, at barnet presser der ned af, at, ligesom, at man mærker lidt tryk tidligere. Men det kan også føles lidt mindre hårdt, hvor når først hinderne er taget, så super barnet endnu længere ned, og det kan føles lidt mere hårdt, for så er det pludselig det faste hoved, hvis man kan forestille sig det, der presser ned mod bækkenet, hvor at når hinderne stadigvæk er der, er det jo lidt mere den der ballon, der trykker der ned af. Så der er godt nogen, der synes, det kan være lidt voldsomt, når først vandet er taget. Men samtidig så er det også det, at det er det, der nogle gange lige skal til, for det går lidt hurtigere til sidst, eller det, at man som fødende trænger til på det tidspunkt. Så det er også derfor, at jordmoren altid er i dialog med fødende, og hvor er vi nu? Men tit, så går det af sig selv i fødslen.
Ja, det har det også gjort de andre gange. Ja. Jeg kan ret fint genkende den beskrivelse, du siger.
Ja.
Fordi jeg kan huske, at her står jeg i en stilling, og hun ligesom tager det her vand, og så mærker jeg en virkelig tyngde, og rykker ligesom også position. Og der kan jeg mærke, jeg synes, jeg fornemmer i hvert fald, at han sådan roterer helt ned i bækkenet.
Ja.
Og så kan jeg mærke, okay, nu kommer han altså. Og det gjorde han jo så også, jeg skulle holde igen, fordi han jo så var skønnet stor, ikke?
Ja.
Og føder fast hovedet her, som får lov at ligge under vandet lidt, hvilket jo også er ret vildt at opleve og mærker med igen, og kan jo se, han ligger der med hovedet.
Og det er jo, fordi han ligger jo inde i fostervand, og så når han kommer ud i vand, så er han jo stadigvæk bare i vandet, så han føler sig ikke født endnu. De er jo først egentlig født, når de kommer ud til navlesnoren. Det er først egentlig der, man også måler fødselstidspunktet, da når de er født til navlen. Mm. Så han ligger jo egentlig bare, om han havde været inde i vand i din mave, der trækker han jo ikke vejret. For der er nu godt for sådan, drukner han. Men det gør han jo ikke, fordi han trækker jo stadigvæk vejret gennem navlesnoren, som er inde i dig. Så derfor så kan de godt bare være der, indtil næste vej kommer.
Og det gjorde den så. Og så blev han født.
Ja.
Og han havde jo så stadig fosterhænderne. Så jeg husker, hun siger til mig, da hovedet er født, at hun siger, I skal lige være opmærksom, han har stadig fosterhænder for hele ansigtet. Det kan godt se lidt vemmeligt ud, tror jeg, hun bruger det ord. Og det var ret fint faktisk at få at vide, fordi han har jo så de her meget tykke faktisk hænder omkring sig, da han kommer op.
Ja.
Og ser også lidt mere blå ud, føler jeg, end hvis ikke man føder i vand.
Det gør det tit. Jeg synes, vandbørn ser tit lidt blå ud i starten. Ja. Det skal man ikke være bekymret for det er helt ude i det yderste. Altså, hvad hedder det? Tær, finger, hoved. Så det er noget andet, end hvis man har manglet lidt inde på det tætte. Altså, man skal ikke være blå på brystkassen.
Okay.
Men det der med at bare være lidt blålig i starten, som hurtigt ændrer farve. Men det synes jeg tit, vandbørn er.
Hvor stor var han så? Får jeg lyst til at spørge. Nu havde de jo skyndet ham til 4102 uger inden termin.
Ja.
Og du føder en uge over termin.
Det er et godt spørgsmål. Ja. Altså, planen var, jeg fik lov til at føde ham i vand, hvis alt gik vel. Men aftalen var, at moderkagen skulle fødes på land. Og aftalen var også, hvis jordmor sagde, så er det op, så var det op.
Mm.
Så han ligger der, og ret hurtigt bliver jeg jo guidet til, så går vi lige op og får født den moderkage. Og jordmoren tror jeg også på det tidspunkt allerede har skønnet, okay, han er stor. Så vi kommer op, og han ligger, og så, for han lå ligge okay længe med navlesnoren, og min mand klipper den som aftalt. Og hun er sådan, hvis det er okay med jer, så vil jeg faktisk gerne lige veje ham, for jeg tror, han er lidt stor.
Mm.
Og min mand går med over, og jeg husker bare, at han kigger på mig, og så er jeg sådan, 4500, spørger jeg. 4710 gram vejede han. Så han var en ordentlig basse.
En flot størrelse.
Ja, han var, han havde haft det godt derinde i maven.
No.
Ja. Og så er der jo så åbenbart nogle specielle procedurer, der går i gang, når barnet så er så stort.
I forhold til mælk.
I forhold til mælk og i forhold til livmoderen. For her, der mærkede jeg sådan lidt et stemningsskift, at så fik jeg lagt den der V-stimulerende for at hjælpe livmoderen, og de var meget over mig med at trykke på den og hjælpe den med at trække sig sammen. Og han skulle ligges til brystet. Og for os taget, ja, det skal alle børn selvfølgelig, men han skulle spise ret hurtigt. Og han får taget en blodprøve, for at se, om han mangler.
Nu sagde du selv stemningsskift.
Mm-hmm.
Der kommer jo et lidt voldsomt stemningsskift på et tidspunkt. Hvad er det, der sker?
Ja, jeg ligger med ham i lige knap en time og prøver at lægge ham til brystet, og vi bøvler lidt med det. Man lægger en masse hud mod hud. Og på det her tidspunkt har jeg også lagt det her V-stimulerende drop. Der var ikke en dråbe blod i fødselskarret, og jeg husker, at jordmoren også siger til min mand, tag lige et billede, det er jo helt fantastisk. For jeg tror også, hun er overrasket over, med den risiko, vi har på papiret, at det ligesom ikke er sket.
Mm.
Og hun har trykket et par gange, og der har jeg blødt meget lidt, så alt er godt. Og hun er gået ud af stuen og siger, I ringer, hvis der er noget. Jeg har fået mine famøse nettrusser på, og sosuen har været inde og spørge, hvad vi kunne tænke os at drikke, og når lige at trille ind med det her fødselsdagsbord med fladet hejst. Og så er det min mand, der opdager, at okay, der siver faktisk en helt del blod. Så han bliver ret nervøs og ringer. Jordmoren kommer ind, og hende, som ellers var så rolig, hun skifter blik, og hun skifter stemme føring. Det bliver bydeform, og det er ret hurtigt. Vi skal nogen på stuen nu, og det er kritisk, får jeg den fornemmelse af. Så hvor det før alt handlede om Hugo, og han skulle have med, og så føler jeg, at han bliver revet væk fra mig over min mands arme, og jeg ser det i billeder, som om at min mand bare bliver sluset ud af stuen baglæns med grædende lille nyfødt, fordi stemningen skifter, og der er, jeg tror, 10 mand på stuen nok. Og jeg bliver revet i den ene arm og den anden arm, og tjekket og trykket på, og søde jordmor.
Og lagt ned.
Og hun, jeg bliver rykket over på en anden seng jo også, og der bliver sagt ord som operationsstue, og kritisk tilfælde, hen over hovedet på en, og det er enormt sårbart, når man ligger der lige og er født. Og det er faktisk noget, jeg har skulle arbejde meget med, fordi hvorfor blev jeg faktisk så ked af det? Fordi jeg vidste jo godt, at det var en mulighed, og jeg var jo i risikogruppen. Og jeg er egentlig kommet frem til, at fordi vi følte, at vi var over det step, og fødselsdagsbordet var kørt ind, det var det, man glæder sig til at fejre det her lille liv, så blev det ændret, og jeg følte, det blev taget fra mig.
Ja.
Så det var ret vildt. Og hun sætter sig op på mig, altså nærmest over mig, og bare trykker knytnæverne ned for at stoppe den her blødning.
Og er det noget, man gør simpelthen for at stoppe den, at man som jordmor bliver nødt til at...
Ja, simpelthen. Og nogle gange faktisk både nedfra og oppefra. Altså det er fordi, at hvis det er atoni, som det hedder, når livmoderen bliver slap, som man altid finder ud af, hvad er det, der er årsag til blødningen, men det var de jo ikke i tvivl om. Det var det, der også har været udfordrende de andre gange, og det, der man ligesom prøvede at forebygge, og det er det, hun ser også ret hurtigt, at lagt en hånd på maven og kunne mærke, okay, den livmoder er vokset op igen, så... er det, man gør alt, hvad man kan for at trykke ned. For hvis man så manuelt trykker livmoderen ned, så igen, så er det for, at de Kaja beskrev tidligere, at de ligesom har trukket sig sammen, eller trækker sig sammen. Så derfor, når den ikke gør det af sig selv, og ikke lige har gjort det med medicinen, så kan jordmoren, og grund til, at hun nærmest sætter sig op på det, for at have kræfter, altså der skal bruges mange kræfter til at holde den nede.
Ja, der kommer sådan nogle koala, siger man sådan.
Koala. Det er sådan lidt tørre blodklumper.
Ja, nogle ret store af dem ud, ikke? Så min mand ser også, inden at han ligesom bliver gennet ud af stuen,
ja.
Og han får i hvert fald den besked, at sådan minimum 2 liter.
Mm.
Og han tænker, det er kritisk, det her. Og han står der med en grædende lille ny, så det var ret svært for ham også. Og jeg reagerer med tårer og følelser og sætter ord på, men jeg formår også at sige, at jeg føler mig tryg. Jeg er egentlig ikke bange. Jeg er bare rigtig overvældet, og jeg er rigtig ked af det, over at det skulle ske, når vi lige føler, at alt var gået så godt, og alt andet lykkes. Og han taler mig selvfølgelig til ro, da jeg bliver kørt forbi ham og siger, at det skal nok gå, og de har styr på det. Og i virkeligheden sidder han tilbage med en kæmpe frygt. Mm. Og sidder tilbage, skal vi også huske, på en fødestue, hvor der er okay meget blod.
Yeah.
Og ikke nogen mennesker til ham lige der, fordi jordmoren er kørt med mig.
Og han er jo også nybagt far til 3.
Ja.
Men det er så barskt. Altså, det er tit også nogle af de samtaler, vi har bagefter. Og det er også det, man prøver i den akutte situation at ligesom se faren i øjnene og sige, vi taler sammen, hvis man lige må løbe afsted. Og så får man et fat i andet personale, der kan komme ind og hive fat i ham. Og egentlig gerne tage ham hen et andet sted, hvis ikke man kan nå at gøre stuen ren. For det med at sidde alene med et barn og kigge på sådan en blodpøl, så er det bare, tankerne kan flyve afsted, der kan være rigtig ubehageligt.
Det kan godt være ret voldsomt.
Og når først de har den frygt, partneren der sidder, det, så sætter det sig også lidt i en. Så selvom de bagefter får at vide, jamen alt gik godt, så kan det stadigvæk sidde lidt som, at man har jo haft den frygt, sådan har de følelser har været der.
Det er klart. Men jeg synes, at jordmor er ret hurtig til, hun hjælper selvfølgelig mig ned på operationsstuen, kalder man det jo. Mm-hmm. Og hun siger til mig, jeg går lige op til far.
Yeah.
Og sørge for, at far og baby har det godt. Og det var jeg egentlig rigtig glad for. Og jeg sagde også tusind tak til hende. Og hun var også sød. Hun var sådan, jeg er sikker på, at det er en ret god far, han har. Han har det godt. For mine bekymringer gik jo også på, og nu får jeg ikke armet ham, som jeg skulle. Fordi han var jo stor, og han skulle jo have. Og jeg når også at sige, hvis I kan vente, så vil jeg rigtig gerne selv. Men jeg forstår også godt, hvis I er nødt til at give ham noget. Mm. Men det er jo bare, det var bare en stor del, af det, at jeg rigtig gerne ville.
Det lyder også det er helt tydeligt, at du har født før og er tredjegangsmor og ved, hvad du gerne vil og hvad for nogle ønsker du har. Det taler også bare meget ind i hele den her snak om, at de fødende skal have deres eget valg. Og sådan, at du, selvom du ligger der i kæmpe akut situation, kan sige, jeg forstår godt, hvis han skal have noget, men jeg vil rigtig gerne selv. Hvornår bliver I forenet igen i 3?
Det gør vi heldigvis en time efter. Det går ret hurtigt, fordi at det så er et lille, forholdsvis lille indgreb. Jeg har ikke prøvet det før, så det er jo ikke, det er stadig voldsomt at opleve, og det er en anden stemning og nogle helt andre mennesker. Og igen, man er enormt sårbar, når man lige har født et barn. Så en time efter bliver jeg trillet ind på fødestuen, hvor at min mand sidder over i hjørnet. Lidt komisk nu, når man ser det i billedet, for han sidder der med lille Hugo, som sutter på hans lille finger. Mm. Og det der fødselsdagsbord står jo ved siden af med rigtig koldt og tørt toastbrød, ikke? Og en kaffe, der nu er meget, meget lunken i hvert fald. Så vi bliver forenet, og det er det vigtigste, og vi beder om lige at få ristet det der toastbrød en ekstra gang, så vi kan holde den der fødselsdag, som vi har glædet os til. Så det var rigtig dejligt, og han bliver lagt til brystet og har ikke fået noget erstatning, så vi kan ligesom starte vores egen armerejse og skal jo så blive på barselsgangen minimum 1 døgn til observation.
Og hvordan forløber det 1 døgn?
Det er lidt vildt, fordi han vil ikke rigtig spise. Han er egentlig sådan lidt sløv, men blodsukkeret, som han fik testet, var egentlig fint. Og der er det jo så også, det er jo en snak, man kan snakke meget længe om, men barselsgang og faglighed og overskud, forskellighed på, hvad det er for nogle personer, der kommer ind. Fordi bare på det døgn, og med mig som tredjegangsmor, der har prøvet lidt ting, så nåede jeg at få rigtig mange modsatrettede beskeder. Og anbefalinger på amning.
Ja. Og det skal jo helst være sådan, at personalet mere og mere bliver uddannet til, at det er det samme. Men der er bare også noget med, man bruger sig selv og sin personlighed og sådan. Og så er der også det i det, at man nogle gange på 1 døgn, er det også fordi, som døgnet går, og selvom det havde været samme person, så vil rådene være forskellige, fordi som døgnet, timerne går, der er 1 råd, der er lige efter fødslen, der er et andet råd, eller lige når I kommer op på barselsgang, der er et andet råd, der er, når der er gået et halvt døgn, og når der er gået et helt døgn. Så der er også noget i det, der gør, at man kan føle, når det er sådan en anden person, der formulerer det lidt andet, så rådet er noget andet. Så det er også fordi, tiden er gået, at man så siger noget andet. Men selvfølgelig er der også noget med personlighed, og der ville det være rart, hvis det bare kunne være den samme, man så.
Ja.
Så når man så fik forskellige råd af den samme, så vidste man, når det er ikke fordi, du har en anden holdning, det er fordi, at det er tiden, der gør det.
Præcis. Men det gik, og vi satte ind med noget udmælkning og noget, så han kunne få lidt mad i sådan en lille pipette-sprøjte ting, og så tog vi hjem dagen efter, da mit, blodtal, det hedder det ikke?
Hemoglobin?
Ja, blodprøven i hvert fald sagde, at jeg var okay oven på det her store blodtab, og det var en kæmpe milepæl at komme hjem lige og lande. Bare os tre, inden at vi jo så havde to større drenge, der skulle hjem. Og nogle bedsteforældre, der også stod og bankede på, ikke? Og gerne ville se det lille vidunder. Mm.
Og hvordan var mødet med de to store og deres lillebror?
Det var specielt Ville, den store. Han forstod det jo virkelig nu, at han skulle være storebror, selvom han havde prøvet det før. Så han glædede sig. Og vi havde faktisk sagt til farmor og farfar, som han var hos, at de måtte ikke sige noget til ham. Fordi han er en, der går meget med tankerne. Så han var i børnehave, og så henter min mand ham. Og det første, han bare spørger om, er Hugo kommet? Og så var de over at købe en kage, fordi han skulle selvfølgelig have en fødselsdagskage. Og Alfred forstod det ikke helt andet, end han var lidt gnaven over, at han ikke måtte spise den der kage på vejen hjem i cyklen. Og så kommer de ind, og Hugo ligger på sofaen, og Ville, han er meget, meget forsigtig, og så stolt kan man bare se hans ansigt. Og Alfred skal lige guides til, at lillebror er kommet, og så er han også bare den sødeste, min lillebror. Og ja, det er kæmpestort.
Ja.
Det er altså vildt.
Så vokser hjertet bare.
Fuldstændig.
Lynhurtigt.
Så var der alligevel plads til alle tre. Ja. Ja.
Maggie, tusind tak for at komme her i dag og fortælle din historie om jeres lille mirakelbaby.
Selv tak.
Og en fantastisk fødselshistorie. Og tak til Camilla for at være her.
Ja, selv tak.
To the Moons efterfødselssamtale er sponsoreret af Tryg. Vidste du, at Trygs graviditetsforsikring dækker både dig som gravid og dit ufødte barn? Forsikringen gælder fra uge 21 og indtil 6 måneder efter fødslen og kan fortsætte direkte over i en almindelig børneforsikring, helt uden at du behøver at gøre noget. Og så er graviditetsforsikringens basispakke med blandt andet ekstra jordmorkonsultationer og psykologisk krisehjælp gratis. Se mere på tryg.dk/gravid.